Доброго дня, шановні колеги, члени комітету нашого. Да, присутні зараз, як доповідає по списку членів комітету, у нас, ви знаєте, 21 на сьогоднішній день. Із 21 члена комітету у нас присутні 12. 12 членів комітету, що дає нам можливість розпочати, засідання. Які пропозиції я пропоную розпочати? Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Микола Петрович, дякую. Дякую. Проти утримався. У зв'язку з позитивним голосуванням я оголошую комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності відкритим, роботу його відкритою. Колеги, перед вами порядок денний. Будь ласка, засідання. Ще раз ознайомтесь. В Різному у нас будуть два питання. Якщо є ще додатково, будь ласка, оголосіть під стенограму. А я поки два слова скажу, хто у нас присутній тут, з яких причин. У нас присутні, значить, у нас присутні заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Ігорович Петухов. Дуже приємно, тому що є питання, які пов'язані сьогодні з ініціативою Кабміну і Мін'юсту. У нас сьогодні присутня тут наш український омбудсмен, пані Валерія Лутковська. І це перше питання, і я думаю, що ми якраз на цю тему, з цієї теми і почнемо, з цього питання, після того, як проголосуємо за порядок денний. Колеги, будь ласка, немає яких у вас доповнень, згадок? Доброго дня. 13, 14 вже, Віктор Йосич. Да. Якщо нема пропозицій, тоді є пропозиція у нашого колеги Юрія Романовича Мірошниченка. Будь ласка.
Я хочу коротко до Різного, якщо будемо розглядати. Там у нас була пропозиція внести зміни до нас під комітетів. Голова секретаріату вийшов. Ми з ним провели консультації. В принципі, можна це зробити, тому що вже ДПТСу нема, а мій підкомітет там... Я би назвав його... Я буду доповідати це питання.
Добре.
До підкомітету. В Різному просто.
Колеги,
одна хвилина для того,
дякую.
Щоб...
Дякую. І для того, щоб ви під час обговорення, орієнтувалися щодо фахівців і тих, хто присутні тут у нас, з наших гостей, я хочу вам сказати, що у нас Генеральної прокуратури, як завжди, Оксана Петрівна присутня, так, Кондратюк? Дуже приємно. У нас також Анастасія Каліна так присутня, це теж, яка є спеціалістом з реформ прокуратури із місії Європи, Європейського Союзу, а також звідти ж з місії консультативної Європейського Союзу Аліса Шушковська, теж ви рядом. Дякую, пані Аліса. І я хотів би також сказати, що у нас присутній представник громадської організації «Спілка ветеранів війни з Росією». Так, у нас пан Боднар Сергій, дуже приємно, завжди у нас приймає участь. І для того, щоб вже були ми повністю демократично відкриті, у нас присутні, ми дякуємо за трансляцію телеканал 112 і телеканал News One, і телеканал «Рада». Дякую вам. Зараз, перед тим, як перейти до першого питання, ви знаєте, що у нас на території нашого комітету, на 7-му поверсі, існує, або, як правильно сказати, знаходиться єдина в Європі, в Європейському парламенті, капличка, в яку кожен із вас завжди або перед, або після роботи, або перед заходом до каналу «Рада», я знаю, як правило, всі, перед тим, як йти в прямий ефір, трошки так себе, як кажуть, надихають. І у нас є інформація зараз від отця Віктора, який є у нас в цій капличці самим головним, наставником. Будь ласка. Колеги, від святкової урочистої події тепер переходимо до наших нестрасних справ. Перше питання наше. Хто, колеги, за те, щоб порядок денний, який запропонований, був затверджений, і ми його розглянули сьогодні на комітеті? Прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався? Рішення прийнято. І я хотів попросити після першого питання, якщо можна, ми дамо можливість виступити. Я хотів би надати можливість друге питання розглянути, тому що я заступник міністра тут юстиції. А потім, за нашою традицією, у нас є два народних депутати, пан Денисенко, це йде третє питання, зразу же, і пан Демчак, у нього дев'яте, ми його пересунемо на четверте. Нема заперечень? Нема. Колеги, 3 квітня 2017 року я, як голова комітету, відповідно до пункту 4 частини 1 статті 74 Закону України про прокуратуру, звернувся з листом до Уповноваженого Верховної Ради України, ще раз хочу наголошую на цьому, з прав людини пані Лутковської Валерії Володимирівни, з проханням поінформувати комітет про прийняте рішення щодо відбору кандидатур до складу кваліфікаційної дисциплінарної комісії прокурорів. Ми цим питанням почали займатися, якщо я не пам'ятаю, рік тому. Тоді пані Валерія надала список, ну, скажімо так, там було достатньо кандидатів. Ми ретельно тоді попрацювали, перевірили, обрали, керівництво комітету приймало участь, і ми тоді вже визначились з деякими кандидатами. Але, на жаль, ми прийняли рішення про пролонгацію цього строку, коли почне працювати комісія, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів. І нагадаю, що 15 квітня 2017 року набувають чинності, тобто буквально через два дні, ну, через три дні, 15 квітня, набуває чинності положення Закону України про прокуратуру, що стосується органів прокурорського самоврядування, до яких відноситься якраз і КДК, тобто кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, що визначатиме рівень фахової підготовки осіб, раз, тобто людина повинна мати хоча б якесь знання прокурорської роботи, не кажу вже про юридичні питання, які виявили намір зайняти посаду прокурора та вирішує питання щодо дисциплінарної відповідальності, переведення та звільнення прокурорів з посади. Відповідно до статті 74 закону, до складу кваліфікаційної дисциплінарної комісії входять 11 чоловік, 11 членів, з яких 5 прокурорів, 5, призначається Українська конференція прокурорів, це вищий орган. Дві особи вчених призначає з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Одну особу, це адвокат, призначає з'їзд адвокатів України. І три особи призначає Уповноважена Верховної Ради України з прав людини за погодженням з комітетом Верховної Ради України, до предмету відання якого належить організація та діяльність органів прокуратури. Це наша з вами місія, яка визначена законом. 7 квітня надійшла відповідь від пані Лутковської з проханням погодити призначення Архіпова Валерія Івановича, завідувача кафедри політології та правознавства Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, дуже приємно. Піцика Юрія Миколайовича займається адвокатською діяльністю, це має дуже багатий досвід роботи в прокуратурі. Дякую. І колишнього нашого колегу, депутата і виконуючого обов'язки генерального прокурора під час буреломних подій Віктора Вікторовича Шемчука, народного 6-го скликання, експерта з підтримки діалогу у соціальних конфліктах і координатора проєктів ОБСЄ в Україні на сьогоднішній день. Ось це кандидати в члени КДК. Сьогодні їх пропонує нам пані Валерія. І якщо нема заперечень, я хотів би два слова сказати від себе, а потім я дам можливість пару хвилин пані Валерії. І якщо є питання до наших колег, будь ласка. Не зовсім, ми цю роботу зараз проводимо згідно з законом автономно. Повірте мені, не з ким з прокуратури, мене мої колеги підтримують, ми не і пані Валерія теж підтримує, що ми не домовлялись, не обговорювали з ними і робимо це спеціально для того, щоб це були люди абсолютно незалежні. І цей відбір, який, скажімо так, проводився, да, де там були заангажовані, нам намагались надати, там, скажімо так, просунути, все це ми перекрили і залишились, я вважаю, достойні. Тому я особисто, скажу так, вважаю, що кожна людина, яка сьогодні тут кандидат представлений, він достойний бути членом КДК. Більше того, у зв'язку з тим, що ми приймаємо участь в погодженні цих членів, то я вважаю, що вони будуть тими членами цієї комісії, які будуть дуже, скажімо так, плідно працювати з комітетом з цього приводу. Ну, мається на увазі по тих питаннях, які будуть виникати у нас. Тому, будь ласка, пані Валерія, вам слово, і потім я перейду до наших колег. Дякую.
Дякую дуже, шановний головуючий, шановні народні депутати. Так само питання в даному випадку переді мною стояло обрати тих людей, які дійсно будуть незалежними і які будуть гідно виконувати ті обов'язки, які передбачені законом про прокуратуру. Можу сказати, що у мене немає сумнівів в професіоналізмі і в повній незаангажованості у Віктора Вікторовича Шемчука. Я думаю, що багато не буду говорити про нього, ви його дуже добре знаєте. Ви знаєте, наскільки це порядна і професійна людина. Можу сказати про те, що невідомі вам два інших кандидата. Юрій Миколаєвич Піцик досить довгий час працював в прокуратурі, але на сьогоднішній день він є адвокатом і, відповідно, він відповідає тим вимогам, які зазначені в законі. В ході своєї діяльності неодноразово проходив в тому числі і тренінги, які стосувались питання дотримання прав людини в діяльності правоохоронної системи. Тому, власне, на нього і був, його і обрали. Валерій Іванович Архіпов – це взагалі людина, яка досить давно співпрацює з Офісом Уповноваженого з прав людини і з 2013 року є регіональним координатором Уповноваженого в Луганській області. Чесно скажу, важко подавати Валерія Івановича на цю посаду, тому що йому доведеться залишити свій пост як регіонального координатора, і мені треба буде шукати іншу людину в Луганській області, яка буде представляти інтереси уповноваженого там, але тим не менше думаю, що це людина, яка дійсно знає, що таке права людини, і неодноразово бачила, як діяльність прокуратури іноді може негативно вплинути на дотримання прав людини. Відповідно, в рамках його діяльності він це бачив на власні очі. Тому я дуже прошу підтримати цих кандидатів, тому що я дуже сподіваюся на те, що їх вливання в ряди КДК дійсно зможе покращити ситуацію із професійністю і з дотриманням прав людини в діяльності прокуратури. Дякую.
Колеги, я хотів би нагадати, дякую, пані Валерія, ще раз вимоги. Членом КДК може бути, не може бути призначений народний депутат, представник Кабінету міністрів, центрального чи місцевого органу виконавчої влади, науковий чи науково-педагогічний працівник Національної академії прокуратури, іншого навчального закладу або наукової установи, що входить до сфери управління органів прокуратури, суддя, працівник правоохоронного органу, прокурор, який перебуває на адміністративній посаді, а також більше однієї особи з числа наукових та науково-педагогічні працівники одного і того ж навчального закладу. Значить, КДК обирається строк повноважень 3 роки, тобто вони обираються на 3 роки, і одна і та ж сама особа не може здійснювати повноваження члена комісії 20 років підряд. Вони постійно на постійній основі і на час виконання своїх обов'язків відряджаються до комісії. Тобто це наша з вами прописана в законі норми, які ми за які голосували, які ми підтримали. Які пропозиції? Підтримано. Колеги, відповідно до пункту 4 частини 1 статті 74 Закону України про прокуратуру, погодити призначення до складу Конституційної дисциплінарної комісії прокурорів таких кандидатур. Архіпа Валерія Івановича, ще раз дякую. Піцика Юрія Миколаєвича і Шемчика Віктора Вікторовича. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Я поздравляю вас, тому що це перша як кажуть, комісія, яка буде в історії України виконувати правильну функцію місії. Дякую вам.
Дякую.
До побачення. Колеги, друге питання, будь ласка, яке стосується проекту закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у зв'язку з ратифікацією 3-го додаткового протоколу та 4-го додаткового протоколу до Європейської конвенції про видачу правопорушників, номер 6149, поданий президентом України. перше читання, досить серйозний і важливий документ. Єдине тільки, що я хочу попередити, що поки що конвенція не ратифікована, так? Але ми свій крок як комітет робимо вже сьогодні. Я хотів би надати слово, будь ласка, так, значить, Сергій, будь ласка, вам 2 хвилини, а потім у нас співдоповідач Віктор Йосич, і ми будемо приймати рішення. Дякую. Колеги.
Дякую, пане голово, шановні народні депутати.
Володимир Ильич, це важливо.
Закон спрямований на внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України в зв'язку з ратифікацією 3-го додаткового протоколу і 4-го додаткового протоколу до Європейської конвенції про видачу правопорушників або про екстрадицію. Ці 2 додаткові протоколи Україна підписала ще у 2012 році, але до сих пір ми не завершили процедуру її ратифікації, вони не набули чинності для України. Яка мета цих 2 документів? Третій додатковий протокол спрощує видачу осіб, які дали згоду на те, щоб їх екстрадували. В такому випадку застосовується спрощена процедура видачі, яка мінімізує час, формальності, економить гроші і людські ресурси. Відповідно, прописуються більш прості правила такої передачі. Четвертий додатковий протокол доповнює низку положень конвенції для того, щоб адаптувати її до сучасних потреб. Зокрема, точно прописуються строки давності, вимоги до запитів, підтверджувані документи, випадки транзитного перевезення осіб, видачі особи третій державної, канали і способи зв'язку. Відповідно, цей протокол дозволяє зробити цю процедуру більш сучасною і простою, щоб можна було одразу обмінюватися електронними мейлами перед тим, як направляти документи, і таким чином пришвидшити знову-таки процедуру екстрадиції осіб. Відповідно, ратифікація цих 2 протоколів вимагала і вимагає зміни до Кримінального процесуального кодексу. Переважно це глава 44, яка стосується екстрадиції. В цілу низку положень цієї глави вносяться доповнення чи зміни. Повністю в новому вигляді викладається стаття 588, видача особи екстрадиція у спрощеному порядку. Текст відпрацьований, він відображає положення цих 2 протоколів, які ми маємо намір ратифікувати, і відповідно імплементує їх в національне законодавство України, робить їх обов'язковими для застосування правоохоронними органами України. Якщо є питання, готовий відповісти. Дякую.
Дякую, Сергій. Які питання до заступника міністра юстиції? Питань нема. Будь ласка, співдоповідач Віктор Євгенович Развадовський, будь ласка.
Шановний пане голово, шановні члени комітету, присутні. Заступник міністра чітко характеризував, я хотів би тільки зупинити, що тут йдуть зміни до Кримінально-процесуального кодексу по статті 588, спрощений порядок видачі осіб з України. Зміни спрямовані на імплементацію законодавства України положень 3 та 4 додаткових протоколів до Європейської конвенції про видачу правопорушників та вдосконалення існуючої процедури екстрадиції з України правопорушників, які розшукуються компетентними органами іноземної держави для проведення розслідування в кримінальній справі або виконання вироку. В разі прийняття закону особа отримає право просити про застосування щодо неї спрощеного порядку видачі одразу вже після затримання у зв'язку з перебуванням у міжнародному розшуку, не очікуючи надходження формального запиту про екстрадицію. Це дасть можливість скоротити сроки перебування такої особи під вартою на території України з метою екстрадиції іншій державі та вивести практику застосування екстрадиції на сучасний європейський рівень. При цьому у статті 588 передбачено, що спрощений порядок видачі не застосується у разі притягнення особи до кримінальної відповідальності чи від бування покарання на території України, якщо є підстави вважати, що видача може суперечити інтересам захисту національної безпеки України або розшукана особа є громадянином України. Є дуже гарний висновок у нас науково-експертного управління, яке висловило тут ряд зауважень, які вони є несуттєві, і за результатами вважає, що законопроект може бути прийнятий за основу. Я думаю, що його можна рекомендувати Верховній Раді за основу і цілому.
Будь ласка, Віталій Дмитрович Багинюк.
Питання до доповідача з Мін'юсту. Можу Віталій Осипович об'яснити. Є 508 часті, час 4, 5 пункт. Обґрунтовані підстави вважати, що видача особи екстрадиція суперечить інтересам національної безпеки. хто саме визначає ґрунтовані підстави? Регіональна прокуратура чи хто? І які саме перелік цих підстав ґрунтованих? Тому що це дуже широке таке поняття.
Так, стосовно суб'єкту, це визначає той орган, центральний орган, який буде відповідати за співпрацю в Україні, це або Генеральна прокуратура України, або Міністерство юстиції, в залежності від стадії процесу, на який була запитувана екстрадиція. Стосовно змісту обґрунтування, дійсно, питання національної безпеки, як виняток чи правило, можливість для відмови в екстрадиції є занадто широким, і тому саме вводиться необхідність його обґрунтувати. Яким чином обґрунтовує центральний орган чи українська держава, коли відмовляє в передачі, це залежить від нас. Єдине, що ми не можемо відмовити, пославшись, це суперечить наші питання національної безпеки. Ми маємо обґрунтувати, чому саме і що саме мається на увазі. Тут конкретної вимоги до того, що саме ми маємо написати, немає. В кожному випадку це має бути розумне обґрунтування без розкриття державної таємниці, але ми маємо конкретно пояснити, ну, чому саме така видача, якому саме інтересу нашому суперечить. Тому це не регулюється конвенцією, це питання залишається на розсуд центрального органу, який відмовляє в передачі. Єдине, що вводить конвенція, що він має бути обґрунтований, зміст цього обґрунтування знову-таки на розгляд держави, яка відмовляє.
Колеги, я єдине, що хочу, ну це зрозуміло, тільки єдине, що, Віктор Ильич, от я просто у зв'язку з тим, що комітет, який очолює пані Гопко, він ще не розглядав ратифікацію цю, да, щодо, от, тобто вона не ратифіцирована, цей протокол третій. Тому я вважаю, що його, цей законопроект можна прийняти, рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу. За основу. А в цілому ми приймемо після того, як він буде вже, скажімо, ратифікований, щоб не спішити і не біжати раніше паровозу. Віктор Миколаївич, будь ласка, король.
Я вибачаюся, можливо, таке запитання, воно недостатньо таке просте, але це стосується і відносно громадян України, які будуть видані третім, там, десятим державам, чи тільки цим. Тобто, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Сьогодні ми в такому стані знаходимося, що та держава зараз запросить по списку 100, 200, 500 чоловік, і ми їх всіх депортуємо туди. Навіть тих людей, які отримали громадянство заради захисту нашої країни. А до них має претензію ця країна-агресор. Зараз список пішов, ми підписали, і вони вже не тут і не там. От я хотів до себе просто з'ясувати. Дякую.
Це дасте відповідь одразу. Цікаво, може ви знаєте інформацію, поділитися інформацією, які країни ратифікували ці протоколи? Ну, назвіть, перечисліть.
Стосовно першого питання, це не стосується громадян України. Видача громадян України третім державам заборонена Конституцією України, і конвенції не вимагають такої видачі, тому в українській практиці немає випадків, коли ми би видавали своїх громадян, незалежно від того, коли вони набули своє громадянство. Навіть якщо не мають ще інше громадянство, для нас вони є лише громадянами України. Стосовно питання про країни, які ратифікували третій, четвертий протокол, їх не так багато, вони є на сайті Ради Європи, я його переглядав нещодавно. Там з держав Ради Європи четвертий протокол навіть менше десь, мені здається, до 10 держав. Третій протокол більше держав, та держава, яка вас цікавить, не ратифікувала ці протоколи. Мені здається, що не підписала, можу перевірити, але в будь-якому разі, це процедура, дивіться, ці два протоколи, вони дають можливість державам спрощено спілкуватися і швидше приймати рішення. Вони не докладають на нас додаткових обов'язків видавати будь-кого. Тобто, в принципі, підстави ті, які були, вони конкретизуються в деякій частині, але якщо це політичне переслідування, можемо відмовити, якщо це питання національної безпеки, ми так само можемо відмовити. Це питання, якщо особа згодна, швидше її передати, і ми зацікавлені в цьому. Тобто ми, в принципі, не повинні її швидше передавати. Тобто у нас завжди є механізми, якщо нам треба провести додаткову перевірку. Четвертий протокол так само. Ми даємо можливість державам спілкуватися швидше, тому що до того конвенція була укладена в 50-х роках, і імейлів тоді не існувало. І тому, відповідно, та конвенція просто навіть не передбачала такої можливості, що може бути інший спосіб, ніж переслати поштою. Це додаткові до нас можливості, але не є додатковими обов'язками. Тим більше зараз вона діє для не такої великої кількості держав, тому що це нові протоколи і більшість ратифікацій відбулося в 15-16 роках. Це не, можу сказати, що це не створює додаткових ризиків для нас у випадку передачі можливої в Росію.
Дякую. Будь ласка, Ігор Володимирович.
У мене в продовження питання шановного Віктора Миколаєвича. Тут якраз я б хотів уточнити щодо громадян третіх країн, які в Україні перебувають і переховуються від влади тих країн. Маю на увазі, наприклад, чеченців, частину білорусів, які воювали на боці України. Щоб не вийшло так, що ратифікувавши і впровадивши ми людям, які добровільно стали на захист нашої країни, зробили якась свинячу послугу. От поясніть, чи може бути дана от конвенція, дані законодавчі акти використані для депортації осіб, які перебувають в Україні, які захищали Україну, але які переслідуються за це, в тому числі, на своїй батьківщині? Дякую.
Дякую за запитання. Стосовно цих двох додаткових протоколів, знову-таки повторюся, що вони не змінюють в цьому плані режим і чи підстави для передачі, чи відмови. Однак питання ширше стосується застосування конвенції. Ті випадки, про які ви говорите, потрапляють під виняток з екстрадиції чи видачі, як політичне переслідування. Це питання вирішується індивідуально в кожній справі, і є два варіанти, як діяти в цій ситуації. Або особа звертається в Україні до суду для отримання статусу біженця чи спеціального статусу, який захищає її від переслідування тої країни, яка запросила її видачі. Це судовий порядок і рішення в даному випадку в кінцевому рахунку приймає міграційна служба. Або якщо немає безпосереднього переслідування цієї особи, тобто вона не може вважатися біженцем, так само Міністерство юстиції чи Генеральна прокуратура, в залежності від того, хто виконує цей запит, може прийняти рішення про відмову, базуючись на тому, що це є або політичне переслідування, або протирічить інтересам національної безпеки країни. Тому у випадку з Росією наша практика полягає в тому, що ми більш прискіпливо дивимося на кожну справу, щоб серед звичайних злочинців, які дійсно вчинили злочини на території будь-якої держави, які мають бути видані для того, щоб постати перед судом, відрізнити їх від тих людей, які переслідуються Росією через ті чи інші політичні погляди. І тут ми завжди звертаємо увагу, якщо ми маємо запити, інформацію, повідомлення народних депутатів, громадян і оцінюємо цю інформацію. Тому що очевидно, що ми приймаємо рішення на підставі документів. По таких справах приходять звичайні рішення судів, в яких особа звинувачується в звичайному злочині, передбаченому Кримінальним кодексом Російської Федерації. Але якщо ми маємо будь-яку інформацію, яка посвідчує політичний характер цих переслідувань, ми завжди на неї зважаємо і приймаємо рішення, виходячи з цієї інформації. Знову таки, ці два протоколи не змінюють в цьому порядку нічого. Тобто це можливість нам швидше співпрацювати. Росія їх не ратифікувала, але загальна практика така за Європейською конвенцією.
Короги, ви правильно задаєте питання, ті, які вас цікавлять, і під час, коли ми чуємо щодо традиції, щодо видачі і таке інше. Справа в тому, що тут ці протоколи чітко, суть цих протоколів чітко, вона пояснюється статтею нової редакції 588. Тобто, що центральний орган України може застосувати процедури видачі особи у спрощеному порядку лише в разі наявності згоди особи на її видачу, затвердженої слідчим суддею. Тобто, виникають іноді обставини, коли людина хоче прискорити процес, і таким чином ми, приєднавшись до протоколів, даємо їй таку форму і таку можливість. Нема заперечень, якщо ми підтримаємо за основу, зарекомендуємо. Колеги, хто за те, щоб даний законопроект номер 6149 під час розгляду Верховній Раді рекомендувати прийняти в першому читанні, рекомендувати прийняти за основу? Хто за, прошу голосувати. Хто за, прошу опустити. Хто проти, утримався, Рішення прийнято одностайно. Дякую вам, Сергій Ігорович. Колеги, третє питання, питання, яке пов'язане з досить цікавою, скажімо, ініціативою, тому у нас присутній автор Вадим Денисенко. Це проєкт закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо внесення... Владимир Ильич, послухайте, це дуже важливий закон, на погляд авторів. Відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань та підстав закриття кримінального провадження. Будь ласка, пане Вадим, потім пан Развадовський.
Шановні колеги, дуже коротко. На сьогоднішній момент в кримінальному процесі не існує підстав для відмови від відкриття кримінального провадження. Після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення слідчий або прокурор зобов'язаний протягом доби внести відомості до єдиного реєстру та розпочати розслідування. При цьому не проводиться перевірка ознак злочину. Внаслідок цього, що є важливо, існує практика неодноразового повторного звернення з заявами про вчинення кримінального правопорушення та створюється додаткове навантаження на органи досудового слідства і, в принципі, перш за все, на бізнес. Що пропонується цим законом? Пропонується доповнити частину першу статтю 284 і розширити перелік підстав для закриття кримінального провадження в разі, якщо існує нескасована постанова слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження. В таких випадках пропонується 4 пункти, насправді вони абсолютно вичерпно причини, по яких можна це робити. Перше, це була встановлена відсутність події кримінального правопорушення. Друге, була встановлена відсутність діяння складу кримінального правопорушення. Третє, набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинені особою. І четверте, це відносно податкових зобов'язань, був досягнутий податковий компроміс щодо цього питання. Проєкт закону таким чином дозволить розвантажити органи досудового розслідування від великої кількості дублюючих кримінальних проваджень, знизить тиск на бізнес і сприятиме недопущенню зловживання правопорушень на стадії досудового розслідування. Готово відповісти на всі питання, пропоную за основу і в цілому.
Будь ласка, які питання? Будь ласка. У мене питання, колеги, у мене питання. Ні, ну раніше, да, раніше було все-таки в 97 статті 10 діб, пам'ятаєте, да? Але у мене питання таке, можливо, ми ще й повернемось до 10 діб, судячи зі всього. Але у мене, пане Вадим, дивіться, все ж таки, є, у мене є, от як людина, яка на практиці розуміє, як це відбувається, побоювання, що 24 години здійснити якісну перевірку обставин або ще щось дуже мало, дуже мало. І мені здається, що все ж таки або 72 2 години, або 48, ну це більше можливість дати слідчому, або да, судді.
Я думаю, що ми
да, можемо... розумієте, да?
Да.
Тобто у нас оце це та норма, яка навіть з голосу мої буде складно змінити. Ну я просто це так висловлюю, щоб до консенсусу прийти. Зараз, не може. Да. Будь ласка, Вікторович. Тоді прийдеться повертати.
Шановні члени комітету, присутні, я тільки добавлю те, що сказав доповідач, що є мета законопроекту, пропонується частину першу статті 214 України доповнити новим абзацом, який передбачає, що до ЄДПР не вносяться відомості про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, те, що ви зараз і говорили. Але науково-експертне управління дало ряд зауважень, воно за розглядами в першому читанні запропонувало повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи. Але вивчивши на підкомітеті, депутати висловили ряд своїх зауважень, рекомендуємо прийняти в першому читанні за основу.
Будь ласка, Віктор Миколаївич, король.
Я хотів сказати, що автор до цієї, ну, до цієї частини статті ніяких змін не вносить. Яка діла, так діла. Він тільки правильно вносить, що не підлягає внесенню. А про це частина перша каже, що підлягають внесенню ті заяви, то. Тому потрібно буде зрозуміти, що ви не, зараз не втручаєтесь в першу частину. Берете зараз на себе зобов'язання, що в залі з голоса внести зміни також до першої статті. Це треба якось по процедурі подивитися, бо ми це не розглядаємо, у нас не розглядалося це питання. І дійсно, що 24 години це просто так, формальність. Сам поставив.
Формальність.
Да, формальність. І ми, автор должен підтримати даний, там, 72 чи 6 годин. Тобто,
ні, дивіться.
Тут ви не чіпалися, зараз. Але треба буде зачепити.
Дивіться, Віктор Миколаївич, ви правильно сказали. Більше того, я проводив консультації з цього приводу. Ну, я знаю, що і теж в багатьох фракціях і групах підтримують. І я знаю, що і «Самопоміч» обговорював це питання, я з пані Сотник сьогодні розмовляв. Дійсно, є підтримка, тим більше, що це якраз дає, ну, приводить чувство деяких от правоохоронців, які хочуть ходити в одне і те ж саме місце постійно за грошима або ще за чимось. Тому дивіться, я як би я рекомендував, от я особисто, пан Вадим і колеги, у зв'язку з тим, що вже є, у нас є пропозиція, ГНЕУ висновок є, є рекомендація під комітету, і ми не можемо сьогодні для того, щоб нам комітетом прийняти рішення, якісь поправки, треба правильно сформулювати. Але я вважаю, що зал Верховної Ради завжди зал. Це головне місце, де приймається рішення. Тому, якщо буде, скажімо так, ініціатива від ініціативної групи підтримана, у нас не буде заперечень, але до цього моменту треба чітко сформулювати, як правильно ми змінюємо ті позиції, які повинні бути внесені до другого читання. Добре? От тоді, да, ні, це не просто так, що 72, там треба чітко правильно виписати, і ми, Богдан Євгенійович, будь ласка, ми треба буде подумати, як це зробити, тому що закон правильний і потрібний, але ми з Віктором Миколаївичем і зі всіма, хто вносив неодноразово, працював по 97 статті, я вважаю, що вона була більш виваженою і такою правильною, тому що було більше часу. Зараз реєструється все підряд, а ніхто ні з чим не розбирається, на жаль. Колеги, якщо нема заперечень, то ми будемо рекомендувати Верховній Раді під час розгляду в першому читанні законопроект 6220 прийняти за основу. Прошу голосувати, хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую, пане Вадиме. Колеги, четвертий, у нас присутній пан наш колега Демчак. І в нього, подивіться, будь ласка, законопроект номер 9. Руслан, правильно? 9? Дев'ятий проект закону про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу щодо розгляду кримінальних проваджень колегію суддів. 45-46. Будь ласка, Руслан Євгенійович.
Шановні колеги, вашій увазі пропонується внести зміни відносно цього законопроекту до Кримінального процесуального кодексу у статтю 31 склад суду. Перший пункт, який говорить, що кримінальне провадження у суді першої інстанції здійснюється професійним суддею одноособово, крім випадків, передбачених частинами 2, 3 та 9 цієї статті. Зміни вносяться якраз до 2 статті. Кримінальне провадження у суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше 10 років, за клопотанням обвинуваченого здійснюється колегіально судом у складі 3 професійних суддів. В чому проблема? Видно, що діючий процесуальний кодекс хоче захистити справедливе рішення в суді, але враховуючи особливо зараз проблему, що не можна одного суддю інколи, а трійка, щоб зібрати трійку зараз у суді, люди сидять у СІЗО роками, інколи по 5-6 років і переносяться, хтось іде відпустки, то ми не забираємо право, щоб трійка розглядала такі судові розгляди, якщо сам обвинувачений цього хоче. Тобто дуже коротке доповнення за клопотанням обвинуваченого. Просять родичі підсудних, просять колеги адвокатів. Ну, в принципі, да, я щоб не...
Питання спочатку. Питань немає. Є питання? Віктор Йосич Розгадовський. Співдоповідач, будь ласка.
Шановний пане голово, шановні члени комітету, присутні, проектом закону пропонується внести до статті 37 КПК України зміни, якими передбачається, що розгляд кримінальних проваджень судді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше 10 років, здійснюється колегіально у складі 3 професійних суддів, лише за клопотанням винувачено. Відповідно до частини 2 статті 31 чинного КПК, розгляд кримінальних про судді першої інстанції щодо злочинів, яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше 10 років, здійснюється колегіально у складі 3 професійних суддів. Отже, виникає необхідність кожен раз формувати склад суду із 3 професійних суддів проти цієї справи категорії. Дійсна кількість суддів у судах першої інстанції, а також різні обставини, що перешкоджають сформувати потрібний склад, тимчасова непрацездатність судді, перебування його у відпустці тощо. Часто спричиняють неможливість формувати склад суду для розгляду вказаних кримінальних проваджень. Внаслідок цього справа передається з одного суду до іншого, що в свою чергу призводить до порушення вимог статті 6 Конвенції Ради Європи про захист прав людини та основоположних свобод. Комітет вважає, що запропоновані зміни слушними, але звертає увагу, що 20 квітня 2016 року комітетом розглянути аналогічний за змістом законопроект реєстраційний номер 3423, поданий народним депутатом України Ківалем та рекомендований для прийняття за основу та в цілому. Комітет вважає, що з огляду на це, даний законопроект 4546 не мали права ще реєструвати, тому що ми вже розглядали аналогічний комітет.
Ну, понятно. Відеч, дякую вам, але він зареєстрований, ми сьогодні його розглядаємо. На жаль, це питання вже друге.
Я скажу так, як є, об'єктивно, щоб ви потім не казали.
Пропозиція.
Узагальнюючий висновок, є раз за основ... є раз зауважень науково-експертного управління, які вони можуть бути враховані до другого читання. І узагальнюючи висновок за результатом розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу. І я рекомендую прийняти його за основу.
Колеги, нема заперечень? Русланович, ви не проти того, щоб... Дякую. Колеги, хто за те, щоб під час розгляду даного законопроекту номер 4546 в першому читанні рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу. Прошу голосувати, хто за. Прошу опустити, хто проти. Утримався, рішення прийнято. Дякую вам, Руслан, за участь. Да, добре. Бо ви 11-й. Так. А, Віталій, Віталій Ильич, ви 11-й, тому ми не зможемо прийняти рішення. Ну, давайте. Тому що якщо буде перерва, то всі йдуть вже в... Да, правильно. Колеги, четверте, про зауваження Головного юридичного управління до проекту закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави. Друге читання, у нас рішення так є, повернутися до розгляду порівняльної таблиці. Друге, врахувати часткове зауваження Головного юридичного управління. Переглянути пропозиції та поправки до проєкту та затвердити порівняльну таблицю у новій редакції. Рекомендувати Верховній Раді прийняти зазначений законопроект у другому читанні та в цілому як закон. Микола Петрович, узагальніть цю інформацію і дайте нам що? Четвертий. Ну, якщо, да, справа в тому, що нам все зрозуміло. Да, нам все зрозуміло і більше того, ми ж відпрацювали його? Відпрацювали. Яка пропозиція? Прийняти як закон. Колеги, Павло Петрович, не заперечуйте? Не заперечуйте. Чудово. Але ми почекаємо нашого колегу, одного із. А, колеги, не треба. Поки він йде, у нас 11 чоловік, ми можемо приймати рішення. Колеги, хто за те, щоб все-таки рекомендувати Верховній Раді нормальний закон, прийняти даний законопроект у другому читанні та в цілому як закон, вибачте. Законопроект. Хто за? Дякую. Хто проти? Утримався. 11 за. Дякую. П'яте питання. П'яте. Проект закону України про внесення змін до закону України про попереднє ув'язнення щодо забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста та осіб, взятих під варту, 5574, автор Микола Петрович і Карпунцов Валерій. Будь ласка, Микола Петрович.
Спасибо. Я дуже коротко. Значить, законопроектом пропонується доповнити статтю 12, надання побачень особам, взятих під варту, закон України про попереднє ув'язнення новою частиною 5, відповідно до якої представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста побачень із особами, взятих під варту, надається адміністрацію. Місце попереднього ув'язнення без пошкоду та без обмежень кількості таких побачень та їх тривалості у випадках та відповідно до умов Женевської конвенції 1949 року про захист жертв війни з повідомленням слідства або суду, який здійснюється кримінальне провадження у вільний від виконання слідчих дій та судових засідань час. Тобто ми надаємо можливість Червоному Хресту такою можливістю.
Ну, це згідно з конвенцією, правильно? 49-го року Женевська конвенція щодо захисту.
ГНЕУ вважає, що додатками законопроект доцільно повернути суб'єкту. Але враховуючи важливість запропонованих змін, враховуючи сьогоднішній стан нашої держави, Пропоную рекомендувати Верховній Раді України законопроект затвердити розгляду у першому читанні і прийняти за основу.
Колеги, дивіться, ми вивчали дуже ретельно цей законопроект. Справа в тому, що Міжнародний Хрест, ну, досить така, ви знаєте, поважна сьогодні бойова організація, яка іноді буває єдина, яка може достучатись до, як там події будуть в Україні далі розвиватися, хто його знає, а ми зробимо добру справу. Сьогодні, ви знаєте, згідно закону, близькі родичі можуть, якщо людина затримана, взята під варту, вони три рази в місяць, якщо не помиляюсь, до 4 годин тільки. За дозволом слідчого, прокурора. Тому тут пропонується без обмежень і кількості, і... А? Не мають. У нас були проблеми, коли у нас сиділо дуже багато людей, я цю тему на собі пройшов, коли ми не могли їх, так же, Колеги, хто за те, щоб рекомендувати Верховній Раді під час розгляду даного законопроекту 5574? 5574. Що там, Яків Яковлевич? Це ви вже голосуєте? Почекайте. Рекомендувати прийняти за основу, прошу голосувати за хто. Дякую. Проти утримався 11. Рішення прийнято. Колеги, законопроект номер 54. 5441, шостий номер. Проект закону України про внесення змін до статті 12 закону України про забезпечення прав і свобод громадян на правовий режим на тимчасово окупованій території. Автор у нас наш колега Микола Петрович Паламарчук. Будь ласка, Микола Петрович. Ми виносимо ті питання, які дійсно мають підтримку. Будь ласка.
Шановні колеги. Законодавство пропонується внести зміни до частини 2 статті 12 закону України про забезпечення прав і свобод громадян на правовий режим на тимчасово окупованій території, яких передбачає, що підслідність кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованій території, визначається прокурором Автономної Республіки Крим. Матеріали досудового розслідування щодо злочинів кримінальні провадження, щодо яких знаходяться на стадії досудового розслідування, повинні бути передані органам досудового слідства, визначеним прокуратурою Автономної Республіки Крим. Одним чином хочу сказати так, що є створена прокуратура Автономної Республіки, яка знаходиться на території Херсонської області, але вона фактично не має повноважень. Є визначений також цим створена і Служба безпеки України Криму, а також створена і поліція Автономної Республіки Крим. ГНЕУ вважає, що законопроект доцільно відхилити, з огляду на той факт, зокрема, що перебування наразі прокурора Автономної Республіки Крим та одного із його заступників в місті Херсоні не є переконливим аргументом на користь зміни. Прокурор Автономної Республіки Крим безперечно підтримує цей законопроект. Тому з огляду на важливість значних змін пропоную рекомендувати Верховній Раді України законопроект зараз розглянути і прийняти за основу в першому читанні. Дякую за увагу.
Колеги, зараз хвилинку. У нас я хотів би запитати, Вікторович, ви підтримуєте? А? Зараз. Ні. Павло Петрович правильно ставить питання, тому що Оксана Петрівна присутня. Оксана Петрівна, яка позиція прокуратури є у вас щодо цього проєкту 5441? Це правовий режим на тимчасово окупованій території України.
Так, є позиція. За підписом Анжели Анатоліївни Стрижевської направлявся лист на адресу комітету, і Генеральна прокуратура не підтримує вказані зміни. Так.
Правом визначати підслідність всіх без винятку кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованій території, вважаємо невиправданим з огляду на ієрархічну систему побудови органів прокуратури. Це не факт. В якій Генеральна прокуратура є органом вищого рівня. Це факт. Надання прокурора Автономної Республіки Крим права щодо визначення підслідності за територіальною ознакою може призвести до виникнення спорів про підслідність. Чому? А чому? У нас ж прокурор Республіки Крим вже тут, в Києві, сидить, і нормально прокурор. Далі, крім того, запропоноване одноосібне право прокурора Автономної Республіки Крим на вирішення цих питань є сумнівним, з огляду на те, що у разі його відсутності хорового вираження, жодна службова особа в органі прокуратури не вправі буде вирішити це питання. Друге читання це може виправити, не проблема. Будь ласка, Віктор Юрійович.
Шановний пане голово, шановні колеги, якщо на відміну прокуратура каже, що є такий лист, то Міністерство внутрішніх справ просить підтримати даний законопроект. У них теж є призначений, теж є аналогічна ситуація, знаходиться в Києві. Я думаю, що це тільки пришвидшить розгляд таких справ, і давайте його за основу приймемо, а там побачимо, як воно буде.
Колеги, ну ми з Миколою Петровичем спілкувалися з прокурорами, які, скажімо, в полі, ну там, в Херсонській цій губернії. І вони дійсно, ну, у них були аргументи для того, щоб ми підтримали це за основу, а потім в консультації з прокуратурою генеральною, з керівництвом Служби безпеки України, поліції національної, ми дійдемо до другого читання, нормальний закон доведемо. А? Да. Підкомітет підтримує? Підтримує. Колеги, хто за те, щоб рекомендувати Верховній Раді під час розгляду в першому читанні законопроект 5441 прийняти за основу, прошу голосувати, хто за. Прошу опустити, проти, утримався рішення. Утримався один, Павло Петрович. 10 за, а один проти. Один утримався. Є, правильно, правильно. 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 Я думаю, що це правильно і так повинно бути. Бо ми до цього голосували всі за одностайно. Це може викликати підозру. Підозру у присутніх. Увага! Проект закону номер 7 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору, Холокосту, геноциду кримсько-татарського народу. 4120. Пан Логвінський, пан Фільман є присутні? Я попереджав обох. Немає. Яке рішення? Колеги, переносимо. Нема заперечень? Перше читання, тим більше. Колеги, хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Микола Петрович, переносимо. Дякую. Проект закону номер, це восьмий номер, про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення контролю за дотриманням законних вимог народного депутата України, законних вимог народного депутата. Тобто не всіх це стосується. І Рахункової палати, члени Рахункової палати, 5342, який подав пан Геращенко і ще деякі дуже поважні члени фракції Народного фронту. Будь ласка, Антон Юрійович.
Ну, річ у тому, що у нас в законодавстві не було враховано те, що якщо звертається член Рахункової палати, наприклад, за вимогою надати будь-яку інформацію, то не було відповідальності за це. А за звернення депутата ця відповідальність недостатня. Тому я запропонував підвищити рівень відповідальності шляхом того, щоб надати Рахунковій палаті і членам Рахункової палати право накладати штраф на тих осіб, ну, щоб була можливість притягати до відповідальності, хто не відповідає, а також, щоб відповідальність за те, що народний депутат не відповідає, також була велика. Я можу сказати, що мої помічники притягали до суду вже людей на рівні заступників міністрів за те, що вони невчасно відповідали або взагалі не відповідали. Ми таку роботу ведемо особисто. Ми вважаємо, що повинна бути повага і до Рахункової палати, і членів Рахункової палати, і до депутатів Верховної Ради. Тому пропонуємо підвищити відповідальність за незвернення не відповіді, вони вчасні відповіді для на запити народних депутатів і членів Рахункової палати.
Антоніш, питання. Нічого, що це стосує. У нас там по закону, якщо я не помиляюсь, 24 суб'єкти, да, мають право вимагати тих чи інших відповідей на свої звернення, але суспільство знов таки не поважаючи, на жаль, ну так вийшло, нашу професію з вами. На сьогоднішній день. Нічого, що ми знов себе якось виділимо і будуть нас поплюжити, ні?
Ну, річ у тому, що нас, я вважаю, що саме народний депутат – це саме безправна особа в нашій країні. І ми повинні підвищувати повагу до звернення депутатів, тому що ми робимо це звернення не во власних інтересах, як зазвичай, як це роблять нормальні депутати, а роблять це в інтересах громадян. І коли на наші запити не відповідають або невчасно відповідають, ми повинні підсилювати відповідальність.
Антон Юрійович, дякую за відповідь. У нас Антона Володимировича нема. Якщо можна, Микола Петрович Паламарчук, будь ласка, перший заступник голови комітету.
Увага. Можна виключити, Антон.
Шановні колеги, взагалі, почитавши уважно цей законопроект, у мене є до яких дуже сумнівні, як кажуть, є зауваження до ЛСМ. Але враховуючи те, що нам пише Генеральна прокуратура, і як вона дає відповіді на наші звернення народних депутатів, то я буду двома руками голосувати цей законопроект, підтримати і буду тебе провести. Дивіться. Тобто в першому читанні приймати. І хочу з цього зачитати вам невеличку, таку це буде теж далі, але займе дуже багато вашої уваги. Направляємо, значить, відповідь, пише Верховна Рада народному депутату Степану Марчуку. Ваше звернення надання неконкретної відповіді на неповний формат до скарги Коробець розглянуто. Установлено. Ну, потім я не буду писати тут, а вони нічого не питають. Як відповідають, що? Також інформую. Орган прокуратури при здійсненні досудового розслідування за наглядом за цим діють виключно в межах нового кримінального процесуального кодексу. Крім цього, згідно з вимог статті 36 40 вказаного кодексу, прокурор та керівник досудового розслідування та слідчі здійснюють свої повноваження є самостійним процесуальним діяльності, оскарження їхніх рішень та досудового розслідування, крім... Рівня чинного законодавства не передбачено. Але пишуть, тобто посилають, кажуть, народний депутат, ідите краще. Водночас, що відповідно до рішень Конституційного суду від 11.2000 року та номер 4, та від 20.03.2002 року номер також 4, народний депутат України не має права звертатись до органів прокуратури. Ви чуєте чи ні? Не має права звертатись... Що за? Та ні, та не за нас.
Колеги,
думаю, що це не дуже смішно,
ні,
тому що
не колеги, це не смішно, і ми ведемо
не всі.
Ну, ми всі не всі із не з прокуратури, а з інших ми отримуємо нормальні відповіді. Коли виконавець, який несе Генеральному прокурору України, шановна Оксана Петрівна, ви помітьте собі, скажіть, що ми знову це питання кожного разу ми будемо його розглядати. Якщо не перестануть так нас з такою неповагою тут виписувати деякі речі. Я розумію, що це виконавець, і пан Ставерчук може і не вичитував, але він і не признає те, що він не підписував, що підписував, признає, що він підписував таке, тому що він вважає, що от так воно повинно бути. Ну, я взагалі вважаю, що все, що відбулося з 10 по 13 рік, це от лукавого. Я маю на увазі ці всі їх рішення щодо Генеральної прокуратури. У нас тут сиділи хлопці, не буду казати хто, коли я тут був в ті часи головою комітету. От. І як вони себе поводили, як вони ставились до нас. Ми це витримали. А сьогодні, да, і младшим. І тому ми знаємо, як працювати, і якщо хтось не хоче йти з нами на діалог, ну, повірте мені, що у нас є політичний досвід, щоб цей діалог встановити. Миколич, я вас підтримую, дякую. Колеги, хто за те, щоб... Валерій, ви хочете додати? Будь ласка. Карпунцов.
Я також хотів би додати, як відряджений також працівник прокуратури, мені, навіть іноді обідно на російській мові отримувати від умовних колег відповіді, коли отак пишуть, як Миколі Петровичу, а іноді ще приписується в кінці, що в зв'язку, зважаючи на вище викладене, залишаємо ваше звернення без розгляду. Без розгляду. Ну, взагалі, як це, яке ви маєте право взагалі громадянину писати таке? А тут ще й народному депутату, більш того, із профільного комітету, фахівця. Тобто, останній рік, я можу сказати, а це таке хамське відношення, воно стало набагато більше. От я також підтримую ініціативу. Взагалі в цьому питанні трохи рухатися, можливо, як казав голова вперед, можливо, там якісь окреме комітетське слухання провести. Бо, я не знаю, чи це не професіоналізм, чи це зневага. Я не можу сам навіть дати оцінку цьому. Дякую.
Колеги,
будь-яких депутатів, це будь-який народний депутат.
Вікторіш, Валерій, я вдячний вам, дякую вам, але ми на цю тему вже проговорили достатньо, Вікторіш, будь ласка.
Я хотів би, думаю, що буде несправедливо, що ми так говоримо, що це тільки Генеральна прокуратура. Ні. Ось недавній лист прийшов від пана Парубія, який скинув на ЗК, в якому чітко написано, шановні колеги, що ви народні депутати України, я, всі, не маємо права писати вже на бланку, а тільки про виборця. Нас за цього права позбавили. І Парубій його розсилає кожному депутату довести до відома. То я хотів би, щоб ми якимось чином відреагували на цей лист. І до регламенту, да, на бланки не маєш права, і все там, так далі. Щоб регламентний комітет дав цьому оцінку, тій людині, яка направляє такий лист на ім'я Голови Верховної Ради, і вкінчити...
Тому у нас залишається наше спільне рішення, і я, як голова комітету, підписую на бланку комітету. Це вже, проти цього, це законна норма, законна вимога, згідно закону про комітети. Тут вони вже нічого не можуть зробити з цього приводу. Колеги, хто за те, щоб рекомендувати Верховній Раді даний законопроект прийняти в першому читанні за основу, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую вам і Антон Юрійович вам за ініціативу. Колеги, 10-й пункт. У нас якраз підійшов наш колега Денис Синлантьєв. Він автор цього законопроекту разом зі мною. Зараз ви почуєте чому. Проект закону України про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за сприяння вчиненню самогубства. Будь ласка. Значить, я єдине тільки хотів сказати, колеги, ну, Денис скаже, може, загальні речі, а я хотів би вам сказати, що ми значить, вносимо зміни до статті 120, і на сьогоднішній день ці зміни є досить актуальними, я вам скажу чому. Ви знаєте, що у зв'язку з розвитком, з дуже активним розвитком всесвітньої мережі інтернет, у нас виникли нові способи вчинення не лише злочинів проти там, власності, да, а й доведення до самогубства. Ви знаєте, що нещодавно набрали, значить, обертів самогубства підлітки, пам'ятаєте? Яких спонукали до цього у так званих групах смерті, так, в соціальних мережах. Ну, там ситуація, там така була тема, схема. Починається це з того, що адміністратори ці, да, які сидять там в мережах, дають учасникам груп травматичні завдання в лапках. Тобто, наприклад, свідомо порізати собі руку, так, лезом, і відзнявши все це на відео. Ну, і кінцевою метою гри в лапках є доведення дитини до самогубства, яка вона також повинна зафіксувати. І навіть такі речі, які, ви знаєте, там кидались вони вниз з поверхів і таке інше, і там фільмували їх друзі. Тобто для того, щоб все це, як кажуть, трошки поставити якийсь бар'єр, от ми з Денисом, ну Денис у нас ініціатор, я приєднався, і виникла ця ініціатива. Будь ласка, пару слів.
Дякую. Доброго дня, шановні колеги, шановні присутні. Насправді, цей законопроект це виник з того, що десь рік тому і на телебаченні, і в засобах масової інформації пролунали такі случаї, коли спонукали до самогубства людей, в деяких случаях там вдалося спасти, врятувати, в деяких не вдалося врятувати. І коли цю людину піймали, то її там, да, її не можна було нічого інкримінувати, тому що не було в законі того переліку, по якому можна було її притягнути до кримінальної відповідальності. Потім, згодом, ми ще не знали про те, що там є такі суїцидальні ігри, ми не знали, що такого оберта воно набере. Щоб ви розуміли, наскільки це сьогодні актуально, то щодня кіберполіція отримує десь приблизно 50-70 дзвінків на своїй лінії, да, що стосується інцидентів, пов'язаних з такими суїцидальними іграми. І десь 50-60% це правда. Тобто є такі випадки, коли це зловживають, але більш половини це є насамперед відповідає реальності. Тому цей законопроект розширює перелік різновидів спонукання до самогубства. Ми сюди пропонуємо вставити спроби самогубства, потім від підбурювання, в тому числі підкупу, обману, а також будь-якого сприяння вчиненню самогубства.
Дякую, Денисе. Є питання якісь? Будь ласка, Володимир Юрійович, мікрофон зараз.
Абсолютно поддерживаю этот законопроект, и мысль абсолютно правильная, но я хотел бы авторам этого законопроекта акцентировать следующее, что не только интернет-ресурс, а он действительно имеет очень серьезное влияние, особенно на подростка, и все это носит глобальный стратегический характер, но и другие способы влияния Ведь вы же не можете отрицать, что интернет или способ обращения через интернет является способом влияния на человеческую психику. Но вы только один аспект взяли под названием интернет-ресурс. Почему авторы не обратили внимания на другой, более мощный инструмент влияния на психику человека, тем более не подросшую психику, такой как синематограф? Вам нужно объяснять, сколько инцидентов по всему миру произошло после просмотра 40 оттенков серого, когда сотни тысяч пар попытались повторить то, что они увидели в телевизоре, или попытались, это только взрослых мы говорим, а что говорить за всех остальных? Сколько сотен или тысяч несчастных влюбленных решили покончить с собой, просмотрев фильм? Тоже возьмите хотя бы там классику мировую, женщина, которая бросилась под поезд от несчастной любви. Разве это не принуждение к тому показывать, как выйти из... Mm-hmm. Есть ситуация неразделенной любви, и что делает человек? А вот выход, под поезд, Анна Каренина. Нет, бросилась и все, вспомни другой. Так не доставайся ж ты никому. Когда есть треугольник, выходит, это же тоже доведение до самого, как там прямая угроза. Если вы посмотрите, что количество интернет-влияния на психику в разы меньше, чем то, что насмотрелись по телевизору. Я уже не говорю за все остальное.
Владимир Ильич, можно вам сразу дам ответ, чтобы вы сейчас перейдете от литературы, искусства, кинематографа до театральной сцены.
Я вам статистику
потом,
говорю.
Театральная сцена, потом кукольный театр и прочее. Но суть
у вас есть статистика, сколько на любовной почве покончилось?
Можно вам ответить? Было попыток. Ответить можно?
Тысячи раз больше, чем от синего кита. Поэтому...
Владимир Ильич, я не разумею вас, вы что, уже трошки відбилось від рук чи що? Будь ласка, выключите микрофон. Ми ж якось розмовляємо. У нас діалог чи монолог? Справа в тому, що це правильно все сказав, я вас повністю підтримую. Але чому ми сказали про інтернет? Тому що в нас є мало часу для того, щоб розповідати про все. Якщо ви юрист, а ви досвідчений юрист і академік, ви візьмете статтю 120 і подивитесь, що там є внесення, там, значить, 15 слів всього внесено, 15. І тут немає ні інтернету, ні кінематографу, ні театрального мистецтва, нічого. Тут є все. Тут все закладено тут. Тобто тут спроби самогубства, в тому числі підбурювання підкупу, обману, а також будь-які сприяння вчинення самогубства. Це ми додали для того, щоб розширити. Але там немає ні інтернету. Якщо б ми почали перераховувати, то дійшли б вже до пісочниці. Пане Валерійович, давайте ми зараз, будь ласка, Віктор Миколаївич, а потім окремо в різному переговоримо.
Хочу звернутися до авторів і запропонувати їм наступне. Ну, по-перше, відповісти, ви в своїй статті забули, бо попереднє було, або замаху на самогубство. Ви його замінили спробою самогубства. Може замаху залишити, а спробою самогубства, бо це різні речі. Покушение на самогубство и попытка совершения самогубства. Это вы убрали замах, который это. Ну, это на ваш рассуд. И следующее, хотел бы вам предложить уже более широко в этой статье, чтобы не менять не только самогубство, но и члена вредительства. Потому что бывает клятву, ложи руку на пенек, отрубим палец, там, отрежем ухо. Или что-то такое. Поэтому и члена вредительства, но расширит, когда объемно будет за один раз. Дякую.
Розширення приймається. Чому? Тому що там дійсно, можливо, ми додамо цю позицію, але з принципу ви сприймаєте. Антонович, по суті?
Підтримати авторів законопроекту і сказати наступне. Річ у тому, що на сьогодні немає ніякого покарання за те, що особу підбурювали, але вона не згодилася, не зробила самогубство. В такому разі на сьогодні притягнути тих, хто через інтернет або будь-яким способом робив, це неможливо. Хоча помисли цих людей, вони 100% повинні бути покарані. Самі помисли, тому що в нас є по багатьом видам злочинів можливість притягнення відповідальності за сам помисел, наприклад, готування до вбивства, це вже кримінальне діяння. Також готування до того, щоб хтось когось підбурити для самогубства, ну, заради там якихось власних там бажань, так інше, вони також повинні бути кримінально небезпечним діянням. Я підтримую.
Колеги, хто, тобто я так розумію, що пропозиція одна, так, підтримати. Хто за те, щоб даний законопроект 4088 під час розгляду Верховною Радою в першому читанні прийняти за основу, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую вам, пане Денисе. Да, працюємо далі. І останнє питання, будь ласка, колеги. Проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження довкілля... та родючого шару ґрунту. 2507 у нас нема авторів нікого, да? Нема? Нема. Яке рішення, колеги? Перше читання у нас. Ну, тому що тут, знаєте, чому принести? ГНЕУ рекомендує відхилити. Я своєму колезі по фракції пану Луценко казав, попросив його прийти, тому що документ, проєкт підкомітет може підтримати, але нам треба задати питання для того, щоб зорієнтуватись. Так без нікого взагалі в повітря ми стріляти не будемо. Колеги, якщо нема заперечень, я переходжу, підвожу рисочку, переходжу до Різного. Ми прийшли до Різного, якщо нема заперечень, я надаю слово Миколі. Колеги, ви не заперечите, якщо ми Різне проговоримо в колі членів комітету? А ми зараз члені комітету. Дякую вам за участь всіх колег, які сьогодні були тут з нами. Ти посиди, ти тут.
Дякую. Ну,
зараз до побачення. Так, передавайте вітання керівництву. Да, дякую за співпрацю сьогодні роботу, вона була дуже продуктивна. Ми за півтори години все зробили. Ми так і будемо робити і подальше. Ні, ми так завжди, ну просто є питання, які нас відривають після сесії і в сесійному залі в середу, тому іноді руки не доходять. Будь ласка, Віктор Миколаївич.
Ви знаєте, я так дякую, що ми в Різне. Я думаю, що це нормальна традиція, коли ми можемо не тільки понад законом, але й обговорити питання, які нас турбують, і які я вважаю, що потрібно для покращення роботи комітету. Я не хотів зараз в тому ракурсі, коли розглядалося питання щодо відповіді Генеральної прокуратури на наші відповіді, на наші запити. Аналогічна ситуація відбулася, от Ніколай Петрович вам сказав, і в мене. Я зробив запит по Херсонській області і просив, люди жалуються, що там процесуальне провадження здійснюється ненормально, воно направлено в один бік і все таке. І тому звернувся до Генеральної прокуратури, указавши про події, які до цього, да, про цю справу, все. Я отримав відповідь від Старожука, заступника, наступного чину. Ваша заява направлена в Херсонську область, вийти про Херсонську область, і буде це все розглядатися там. Тому я пропоную такий алгоритм, що перше, тобто фактично інформацію направили тим, на кого жалуються виборці, і вони сподівалися, що вони звертаються вже до нас, і вона попаде якось на об'єктивний розгляд. Тому пропозиція звернутися до Генерального прокурора України Луценка щодо відкликання депутатського звернення Короля з прокуратури Херсонської області. Я туди не звертався. Я звертався до Генерального прокурора, як і ви, а вони самі визначили, до кого я звертаюся. Я туди не звертався. І це проти моєї волі направляє туди моє звернення. Бо воно конкретно, якби звернувся я, чи ви звернувся просто, то на їх розгляд по територіальності. Якщо ти звернувся до конкретної особи, воно від мого імені заставляє їх розглядати мій запит і відповідати мені. Це якийсь абсурд, так чи ні? Да. Тому, чуєте, та розгляд зазначеного депутатського звернення безпосередньо Генеральної прокуратури, куди я звертався. І прийняти на засіданні комітету, це не загострить наші стосунки, наоборот, воно покращує і з прокуратурою, і з МВС, і з іншими, куди ми профільний комітет. Тобто всі запити членів нашого комітету, які направляються в МВС, в Генеральну прокуратуру, щоб розглядалися безпосередньо апаратом МВС, Генеральної прокуратури, давалися відповіді, як діється цей закон. Всі. Ну, ті, які ми є профільними, чуєте? Ну, ви погоджуєтеся от таким? Тобто, да, це не тільки Генеральної прокуратури, бо Павло каже, не тільки звідти приходить, і я таке відчуваю. Тобто, ми, профільний комітет, члени профільного комітету, якщо звертаємося, щоб не застосовувати спробу звернення через комітет, через голову, або таким от принципом всі звернення через голову.
Це ми рішенням комітету. І рішення комітету буде доведено до Генеральної прокуратури, до МВС. Не готовий, я на це від...
Шановний Андрій Анатолійович, шановні колеги, і в законі про звернення громадян, право і голова, і, по-моєму, в законі про прокуратуру чітко прописано, що якщо не було первинного звернення до прокуратури, в компетенції якої розглядається питання, то воно направляється туди. Але якщо було, от, то тоді вже, ну, звичайно, вищестоячому це Генеральна прокуратура. А да, якщо народний депутат звернувся там в Київську область, а там йому відписка, він тоді звертається в Генеральну, а, ну, але бувають такі, не бувають, ну, маючи завжди, вони знову відсилають туди. Тоді так, да, тоді ми можемо їх, я вибачаюсь, там, ну, притягувати за невиконання закону. А якщо ні разу не звертався, ну, то тоді...
Що? Шановний колега, шановний колега. Шановний колега,